Radio Player adatlıq radiosu. Yeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň anyny üni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programamyzda Pakistanyň daşary işler ministrligi Islamabadyň Talibanyň lideri Molla Umar'ın ölümi baradaky maglumatlary tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi.
Islamabadyň 30-njy ýyllyky beýanatynda kabulyň 29-njy ýyly Molla Muhammed Umar'ın ýogulyny barada habar ýaýratmagy nämälimlik döretdi diýilýär.
Demirgazy Afganistanda Taliban toporunun hücumlarının güýçlenmeginiň netijesinde parahatçylykly Tahar regiony howp astyna düşdi. Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenleriniň başlanmagy bilen bir wagtda daşary ýurtlarda bilim alyp diplomlaryny ykrar etdirmek isleýänleriň uly nowatlary döredi.
Nowatlar durýarlaryň sany her gün düzülýär, 2000 adamdanam geçse diýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Taliban owan hökümeti bilen parahatçylyk urundaky gepleşiklerin täze tapyrynyň şu hepde planlaşdyrylandygy baradaky maglumatlar eret etdi. Talibanyň medpowat wekili Zabiullah Mujahidi 30-njy ýylda eden çykyşynda media maglumatlaryna salgylanyp Talibanyň gepleşikleri geçirmäge ihtiýarly täze idaratynyň şeýle proseslerden bihabardygyny aýtdy. Owanstan tarapyndan gepleşikleri alyp baryanlar şu hepde Radat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen söhbetleşdiriginde owan hökümetiniň we Talibanyň arasynda parahatçylyk urundaky gepleşikleri ikinci tapırının 31-ci iyulu belirlenenliğine ettiler. Ema Kavul'un 29-ci yulda Molla Muhammed Umar'ın 2 yıl ondan ön keselçiliğinin neticesinde Pakistan'ın Karachi şehrinin keselkanasında ölenliği vardı. Aytmağının iyiziyane şeyle getleşiklerin geleceği ne məlim galiyar. Taliban'ın metbuğut vekili Molla Umar'ın ölümü ile bağlı meseleyeni ağzamadı. Pakistan'ın daşarı işleri ministerliği Taliban'ın lideri Molla Muhammed Umar'ın ölümü varadaki maglumat 30-ci yulda ilkinci yedek resmi beýannama ýaýradyp Islamabadyň bu maglumaty tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi. Ministrliň medpowat wekili Kazi Kalilullahyň Islamabadda geçirilen medpowat konferensiýasynda aýtmagyna görä Pakistan resmiýetleri 29-njy ýylda Afganistanyň prezidenti Ashraf Ghani'nin edarasynyň Umar'ın ölenligi barada eden beýannamasyny henüz derneýänligini aýtdy. Afganistanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Sadiq Sadiki 29-njy ýylda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Adat Afganistan gullugy bilen söhbetleşiginde Kabulyň Molla Muhammed Umar'ın ölenligini tasdiklanlygyny aýdyp Molla Muhammed Umar keselçiliginiň alamatlary bilen Karachiň golundaky keselhanaga eltilipdi we düşnüksiz ýagdaýda aradan çykdy diýdi.
Molla Muhammed Umar ýeki ýaz şifahanahy nizdiki şäher Karachi
30-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Orsiýanyň prezidentiniň aparatynyň web-saýtynda çap edilen maglumatda aýdylyşyna görä gepleşiklerde esasan Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy we durnuklulygy barada gürrüň edilipdir. Şol bir wagtyň özünde iki ýurdun arasynda öýrän wajyp käbir meseleler barada hem pikir alyşylypdyr. Bu gepleşigiň haýsy ýurdun baş tutanynyň inisiatiwasy bilen geçirilenligi barada häzirlikçe doly maglumat ýok. Birleşen Ştatlaryň Milli Medpowat Klubu 29-njy ýylda medpowat adatlygy boýunça baş bayrağyny sosiallykdaky azeri jurnalisti Hajija Ismaýylowa goşurdy. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen işleşýän Ismaýylowa 234 gün bäri dyslapky tutsaklykda saklanýar. Köpsinçe jurnalistiň tutsak edilmeginiň ýurtdaky ýokary derejeli korrupsiýa şol sanda muňa prezident Ilham Aliýewiň gatnaşmagy boýunça geçirilen derňewleri bilen baglydygyny aýdýar. Äzerbaýjanyň Suudy Ismaýylowanyň işi boýunça 24-nji ýylda geçiren birinji diňlençiginde aklawçylaryň jurnalistä garşy öňetirilen salgytyň gaçmak we ogurlyk bilen bagly aýyplamalary aradan aýyrmak hem ony öý tutsaklygyna geçirmek baradaky arz şikayetlerini ret etdi. Ismaýylowa 19 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilmegiň ihtimallygy bilen ýüz we ýüz bolýar. Media klubunyň medpowat adatlygy boýunça bayrağyna şül eýi bolan tutsaklykdaky beýleki jurnalistleriň arasynda Washington Post neşriniň Siriýadaky we Tehrandaky habarçylary bar. Австралия ва Голландия Ортетинг Бирлешкен Миллетлер Урамасының резолюциясына кадаганчылык йөрезмегене танкыйд эттиләр. Резолюциядә Малайзияның һава юлларының MH17 учарыны күндә Украинаның киңешлегендә урып ачырмакта җавапкар дип гуман ителгәннәре суд итмәү өчен халыкара трибуналны дөрәтмәк күз оңында тотулар. Учар һәлакчылыгында 298 адам һәлак булды. Голландияның премьер-министры Марк Рутте Ортет халыкара дәүләтенең оңында тиңнәдән кечеп белмәде дип белде. Ул Ортетнең каршы Ғының өрән ғинандырыжы оландығыны ема қарашылмадық яғдай дәлігін айттейм. Халқары Мали фондының долындырыжы мүдері Кристин Легарде 29-й үлді Украинаның хөкіметіні өңнен вәрі зерур болан реформалары агрессив кетіргенлі үчін тариплады. Лагерді тонқы 20 үлің довамында қайлығын стежіребелерден соң хәдіркі хөкіметің Мали реформалары амалашырянлығыны өе коррупция ғаршы көрішянлігіні белледі. Хорматлы радио дүнглейзілер, сіз күнің кәдіріклер үлен таныш олдыңыз.